Krásné dobré ráno všem. Já vás vítám na přednášce, kterou jsem si nachystal na téma stanice Skylab, která v letošním roce oslavila 40. výročí startu. A vlastně 40. výročí provozu. K tomu se postupně dostaneme, ale kdo jste tu byli včera, já věřím, že do vás byla většina, tak jsem měl několik domácích úkolů. První domácí úkol. Která firma vyrobila transportér Kraler v Kennedyho kosmickém středisku? V roce 1963 NASA uzavírá, nebo chce, snaží se uzavřít bez výběrového řízení smlouvu s firmou Bucyrus. Přesně jak říkal Dan. Ale smlouvu neuzavírá. Transportéry tato firma nestaví. Proč? V podstatě ve Spojených státech byly pouze dvě firmy, které ty transportéry mohly postavit. A firma Bucyrus byla jednou z nich. A protože byla vybrána bez výběrového řízení, jak to tak v těch státních zakázkách občas bývá, že? Ta konkurenční firma Marion Power Shovel Company podává protest. Čili kontrakt s předem vybraným vítězem není uzavřený. Takže oba dva jsme měli pravdu, já jsem si nespomněl jméno firmy, mluvil jsem o firmě od písmenka M, Dan mluvil o firmě Bucyrus a pozor, firmě Marion Power Shower Company se podání protestu vyplácí, protože NASA je přinucena vypsat výběrové řízení, obě dvě firmy do něho vstupují s tím, že v podstatě ta technika je v obou dvou případech stejná. Nebo víceméně stejná, to technické zadání je velice podobné, takže tam není moc co vymýšlet, moc co měnit. A rozhoduje nižší nabídka. Tu předkládá firma Marion Power s částkou 8 milionů dolarů. Versus Bucyrus předkládá těch 11 milionů. Čili skutečně transportéry Kraler vyrábí firma Marion Power Corporation. Company, pardon. Ale aby to nebylo tak jednoduché, protože asi, když se podíváme do historie a do knih a do časopisu, tak ty jména firem z 60. let nám často nic moc neříkají, že majitelé se mění, firmy se mění. To znamená, že 23. července roku 1997 kupuje Marion Power firma naprosto správně. Takže aby to bylo pěkně zamotané a uhledné, takže to odpovídá vlastně na otázku, proč Bucyrus je dnes provozovatelem konkurenční techniky. Druhý domácí úkol, co jsem tady měl, tak jsem nestihl do včerejší prezentace zařadit, jak jsem to dělal na poslední chvíli, jak už tak bývá, tak jsem nestihl zařadit dva obrázky z historie Kennedyho kosmického střediska, které jsem sám pořídil při své první návštěvě v roce 1993. Naskenoval jsem je, ale nezařadil jsem je. Takže takhle vypadala raketa Saturn V, umístěná vedle VAB v roce 1993. Ono z ní moc vidět není, ale věřte mi, trčí tam z těch 111 metrů. A takhle vypadal onen lunární modul, který tam vlastně stál od 60. let a v polovině 90. let byl odstraněný, byl předělaný k ústředí NASA, k NASA Headquarters a později snad byl dokonce nějak stornován, zrušen, sešrotován. Čili tím pádem jsem opravdu pamětník, protože člověk už vidí, i jak se to Kennedyho kosmické středisko mění a proměňuje. A pokud měl v loňském roce 50 let a já jsem tam byl před 20 lety, tak v podstatě znám v uvozovkách samozřejmě téměř polovinu historie tady téhleté základny. Domácí úkol číslo 3, který jsem slíbil Danovi a kterým vás teďka trošičku, ale opravdu jenom trošičku zdržím, bylo několik fotek z dvorany slávy amerických astronautů z Kennedyho kosmického střediska. Tohle je, tu dvoranu slávy provozuje také firma Delaware North Corporation, která provozuje Kennedyho kosmické středisko, to je ta firma s těmi hracími automaty a podobně. Dalo by se říct, že dvoranu slávy zachránila. Dvorana slávy byla několikrát před krachem, potácela se na té ekonomické hraně a tím, že přišla pod to oficiální Kennedyho návštěvnické středisko, Kennedyho kosmického střediska, tak vlastně se odrazila ode dna a díky tomu může fungovat do dnešních dnů. Několik fotek, co je uvnitř. Tak není to klasické muzeum, jsou tam muzejní exponáty, ano. Najdete tam kosmickou loď Mercury, astronauta Waltera Shirey, najdete tam skafandry z mise Gemini 7, Ale především tam najdete neuvěřitelné množství osobních předmětů astronautů. Protože tahle ta instituce, tato Dvorana slávy je neodvolatelně spjata s mnoha astronauty, kteří víceméně založili, kteří ji podporují v rámci různých aktivit, placených autogramiát a tak dále, tak tady té Dvoraně slávy i věnují své nějaké osobní předměty, které často měli ve vesmíru nebo ve kterých alespoň trénovali, nebo které mají nějakou historickou hodnotu. A je to skutečně přehlídka unikátních věcí. Dobře, tady to je taková módní přehlídka, že tréninková bunda Johna Younga, piloti z raketoplánu. Prosím?
Ta fotka, ve které té bundě pil zrcadlo ve tím
pádem. Není, není.
To není
zrcadlo. Není, NASA, je správně.
Není to zrcadlo. Ne, dobře. Ne.
Akorát takhle, tam má na sobě asi možná měl víc než jeden kus oblečení, takže to možná trošku mate. Další části oblečení astronautů, které měli sebou buď ve výcviku nebo ve smíru, kombinéza výcviková Normana Tedgerda, který byl prvním Američanem na stanici Mir. Tady máte legendární harmoniku, kterou Walter Shire hrál na rolničky z oběžné dráhy. A vpravo jsou zase třeba různé kazety, které měli kosmonauti na stanici Skylab a které si pouštěli a kterým si zpřímňovali dlouhé chvíle. Unikátní materiál, jedna stránka z letového řádu Apollo 13. Kdy bylo něco naplánováno, kdy se roky cvičili na nějakou misi a pak v průběhu opravdu několika hodin museli vzít tu červenou propisku, kterou jsme jako školáci měli tak strašně moc rádi a ten letový řád si totálně museli přepsat a překopat k obrazu svému. Výdejní automat na Coca-Colu, vzorky kosmické stravy, první fax poslaný z paluby jedné kosmické lodi na druhou, který putoval ze stanice Mir v roce 1988 na palubu raketoplánu Discovery STS-26. To byl ten návrat raketoplánu po zkáze Challengeru do vesmíru a tehdy to vlastně došlo k prvnímu přímému faxovému spojení mezi oběma kosmickými loděmi.
Že to bylo přímé, nebylo to přes pozemní síť?
Tam je otázka výkladu toho slova přímé, ano. Je docela možný, že to bylo přes družici, je docela možný, že to bylo přes pozemní zařízení. Jestli by to bylo přímo mezi těma dvěma, opravdu nevím. Radioamatérsky komunikovali, ale jestli ten fax přímo vyslali, to opravdu nevím. Hodiny ruštiny, které brala posádka americké lodi Apollo v rámci mise Soyuz Apollo. Tady Vance Brandt si dělal svoje poznámky a podobně. Cestovní příkazy astronautů. To vyplňovali strašně rádi, hlavně ve chvíli, kdy měli být placeni za odlétané míle, že? A tady to bylo slušně na nějakých $194.65. Baseballový míček, poté co vlastně oddíl amerických astronautů se přesunul do Houstonu s velikou slávou, s velikou parádou a astronauti se tam zúčastnili slavnostního baseballového utkání konaného na jejich počest, udělali ten slavnostní nadhoz a ten míček pak podepsala kompletní sedmice z programu Mercury. Kosmická loď Apollo 14, ale pozor, protože ona přece jenom ta Dvorana slávy nebyla tak moc a není do dneška tak moc navštěvovaná, ona opravdu skutečně živoří a funguje tam víceméně z jakýchsi, řekněme, až pětních důvodů, tak tahle ta kosmická loď Apollo 14 byla přemístěna do Apollo Saturn 5 Center, tam, kde je dneska vlastně umístěna kosmická raketa Saturn 5 v Kennedyho kosmickém středisku, takže Apollo 14 Dvoranu slávy už opustilo. Úlomek luární horniny, který dostal posmrtně in memoriam astronaut Stuart Roosa, respektive jeho příbuzní, jeho dědicové, jeho pozůstalí, ten program Lunar Ambassador. Plášť rakety Atlas, která údajně vynesla do vesmíru Johna Glenna. Zajímavé je, že ta raketa Atlas byla tlakována, jinak by se zbortila svou vlastní váhou. Tady opravdu vidíte, že ten materiál je velmi tenký na to, aby unesl vlastně svoji vlastní váhu, váhu té rakety, takže ta raketa musela být celou dobu tlakována, aby se nezbortila. Kniha, kterou měl Joe Kervin na palubě stanice Skylab, různé drobné propagační předměty z programu Apollo, spíš židle, na které seděli astronauti při prvních startech raketoplánů, které bylo používáno na raketoplánech Columbia Challenger. No a celá Dvorana slávy je uzavřena několika atrakcemi, na kterých máte možnost si vyzkoušet různé aspekty, řekněme, kosmického výcviku a nebo stavu bez tíže a podobně. Tady máte kolotoč, do toho vás posadí, jste vevnitř té kabince, ono se to s vámi roztočí a ještě ta kabinka vám tam promítá 3D nějaký film, letíte v letadle, takže opravdu se vám motá hlava velice slušně, naštěstí to vypnou zavčas, asi se jim to nechce umývat nebo co. No a pak tam mají spoustu atrakcí, na kterých si velice jednoduše pomocí jednoduchých pokusů vyzkoušíte, co to je pracovat tehdy, když nemáte pevnou oporu, pevnou půdu pod nohama. Tady vidíte vlastně zkoušku utahování nějakých šroubů nebo montáže konstrukcí, to je úplně jedno. Ta židle má výborně vyvážená a nachystaná ložiska, takže vám stačí jenom lehce šprtnout a odjedete o 2 metry dozadu. Takže ve chvíli někdo chytne zařízení a snaží se prostě mermo mocí něco přišroubovat, něco přidělat, tak pochopitelně odletí o 2 metry dozadu, takže i malé dítě pochopí, že při práci ve stavu bez tíže se musí aspoň jednou rukou něčeho držet, aby mělo tu pevnou oporu. Jak voní měsíci můžete čichnout, tady je ta vůně měsíčního prachu, jak ji popisovali různí astronauti, jednou, že je to uhašený táborák, po druhé, že je to střelný prach, tak je to takové, řekněme, něco mezi, je to, já bych řekl spíš, jak když se nadechnete z vysavače z pytlíku toho prachu, tak nějak to působilo na mě, asi nemám ten správný romantický popis. No a tady si můžete vyrobit stopu do měsíčního prachu, že? Tohleto zařízení, kterým se vyráběly ty stopy do měsíčního prachu někde v Nevadě nebo v Novém Mexiku, v té poušti, jak se říká. Ono? Tady je zase možnost vyzkoušet si přistání s raketoplánem, což je úžasná věc. Přišel jsem za synem a koukám, že má rozmlácený raketoplán. Tak říkám, ty, to se ti nějak nepovedlo, že? Jako 40 sekund si letěl a raketoplán tady sbíráš po poušti. On říká, nepovedlo. Minule jsem ho zvládl rozmlátit za 32 sekund. On je kouzelný, jak si děti dokážou některé věci přebrat trošičku jinak, než ti tvůrci zamýšleli. Já úplně odbočím teďka na závěr tady téhleté vložky muzejní do úplně jiného muzea, do muzea v Hamptonu, kde je tahleta atrakce. Je to pro děti, aby si vyzkoušeli, jaké to je být chirurgem. Proto vidíte, že tam mají vlastně železné nástroje, železné kleště a mají jednotlivé orgány dávat do těch železných vaníček a to tak opatrně, aby to nezapípalo. Protože ty vaničky jsou železné, do kleští vede elektrický proud, jakmile to spojíte, tak samozřejmě to zapípá. A já jsem tam přišel a klukům to veselé pípalo a oni to nabírali a dělali. Tak se jich ptám, jako ani se neptám, nesměl jsem se vysvětlit, co to jako dělají, nebo jak to má dělat, a tak jich ptám, co to děláte, kluci. Odpověď byla úžasná. Vaříme polívku. Tak. Kosmická stanice Skylab. Největší v jednom kuse, kdy vypuštěná orbitální stanice, jak už jsem říkal, v letošním roce slaví 40. narozeniny. Já bych se chtěl podívat na to, co těm 40. narozeninám předcházelo a co pak následovalo pokusy o záchranu stanice Skylab a vývoj této stanice. Vývoj orbitální stanice, pokud si odmyslíme různé sci-fi vize z před druhou světovou válkou, různé nápady, plány na ten cihlový měsíc a tak dále, tak se začaly reálně rýsovat, řekněme, v roce 1958, kdy NASA vypracovala první studii, NASA, tehdy ještě předchůdce NASA, Space Task Group v rámci Space Task Group v Langley Field, vypracovali párové Kurt Strass a Caldwell Johnson studii na malou orbitální laboratoř, která by byla vynášena do vesmíru na palubě rakety Atlas. Atlas s horním stupněm Vega a v podstatě, když se na to podíváte, tady byla nějaká loď dvoumístné Mercury tehdy, čili Gemini, a ta se překlápila vlastně dozadu, aby nebylo nutné dělat do tepelného štítu průlez vstupní, tak se překlápila dozadu a kosmonauti měli se připojit vlastně na boku lodi a na boku stanice pomocí průlezu a tady přejít bezpečně interiérem. Tahle ta koncepce byla svého času zvažována i pro orbitální stanici MOL, pro vojenskou orbitální stanici MOL. Nakonec se armáda rozhodla, proto trošičku řekněme, divočejší řešení, kdy ten vstupní průlez měl být v tepelném štítu vyřezaný. Takže asi to fungovalo, vyzkoušeli to při suborbitálním startu kosmické lodi Gemini, pravděpodobně by to fungovalo, ale asi to nebylo úplně to pravé ořechové. Každopádně v roce 1958 byly položené první základy amerických kosmických stanic. Werner von Braun si velmi dobře uvědomoval jednu zásadní skutečnost. Věděl, že euforie programu Apollo, která se rozjela počátkem 60. let, nebude trvat věčně. Ať byl Werner von Braun, jaký byl, a ať měl historické zázemí, jaké měl, jedno se mu upřít nedá, byl skvělý strateg a byl úžasný oportunista. Věděl, kde jsou peníze, kde je příležitost a podobně. V tomhletom by si asi rozuměl se Sergejem Korolevem. Každopádně věděl, že ta euforie z Apolla nebude trvat věčně. A že pokud má Apollo v nějaké podobě pokračovat, jestli lety na měsíc, lunární základ na další využití techniky, tak se to musí začít na začátku 60. let. Ono je pravda, že ten vrchol třeba i financování Apolla byl v roce 1966. 3 roky předtím, než Apollo 11 přistál na měsíc. Za chvíli si ukážeme graf. Takže Werner von Braun dobře věděl, že pokud se má na něčem začít pracovat, tak se to musí nějakým způsobem schovat už do rozpočtu lunárního Apolla. Aby to pak vycházelo levněji, aby pak nebylo potřeba žádat a rozjíždět o nový program. Čili tehdy vzniká projekt Apollo X, Apollo Experimental nebo Extended, který počítal s různými kosmickými stanicemi, výzkumnými laboratořemi a podobně. Tenkrát byla, prosím vás, doba, kdy se počítalo s tím, že na palubě každé lodi v podstatě, na palubě každé lodi musí být kosmonaut. Ta automatizace nebyla, kdo ví, jak veliká. Vzpomeňte si na program Soyuz, kdy Rusové počítali s tím, že budou do vesmíru vysílat 50 lodí Soyuz ročně. V podstatě měli létat na průzkumné mise, na mise nejenom fotografického průzkumu, ale i na radioelektronický průzkum. Měli létat na mise dálkového průzkumu Země, na výzkum atmosféry, vědecké mise. Do všeho si měl sednout kosmonaut. Ostatně i ta vojenská laboratoř MOL, to byl vlastně produkt té doby. Postupně se technika automatizace a počítače rozmohly tak, že už přestala být potřebná přítomnost člověka na palubě. Ale tehdy se počítalo s tím, že v podstatě jakýkoliv přístroj bude lépe, když bude obsluhovat člověk. Proto se počítalo s celou řadou letů lodí Apollo, které byly vybavené nějakými jednoduššími nebo složitějšími vědeckými experimenty. Nebylo by potřeba nic složitého vyvíjet. Tady vidíte třeba Apollo s rentgenovým teleskopem, který měl za úkol monitorovat Slunce. Což mimochodem, tak vlastně dědictví tady tohoto programu začalo to opravdu počátkem 60. let a promítlo se to i do stanice Skylab. Vždyť uvědomme si, že právě sledování sluneční aktivity a slunce bylo jedním z hlavních a zásadních úkolů stanice Skylab. Uvažovalo se o různých modelech. Zatím se nikdo se neodvažoval mluvit o nějaké větší kosmické stanici. Spíš se uvažovalo o tom, jak nepatrně rozšířit možnosti lodi Apollo. Přece jenom Apollo bylo podřízeno tomu jedinému cíli, cestě na měsíc. Byla to vlastně kuželovitá kabina a ono těch přístrojů jste na něj nebo do něj nemohli dát mnoho. Takže když se podíváte tady na tyhle ty návrhy, tak vlastně tenkrát vznikl projekt Comlab, malé laboratoře, která by mohla být třeba i opakovat v případě potřeby osídlena kosmonauty, která by vlastně byla odvozena z přetlakové kabiny lodi Apollo a která by na sobě mohla mít různé experimenty, měla by přechodovou komoru a tak dále. Takže těch projektů se rodilo spoustu a v srpnu roku 1964 nechává Werner von Braun vypracovat studii, jak by takovéto využití Apolla mohlo vypadat. Jak by ty lety v rámci programu Apollo mohly vypadat, kolik by jich mohlo být a co by se z toho dalo vyždímat? Znovu opakuji, v té době nikdo neuvažuje o nějaké velké kosmické stanici. Se vším se počítá na těch poměrně malých raketách s nosností kolem 20 tun Saturn 1b. Výsledkem té, řekněme, interní ministudie byly 4 scénáře. První počítal s letem 2 astronautů v lodi Apollo na 14 až 45 dní bez jakéhokoliv přídavného modulu. Prostě loď Apollo by letěla sama o sobě, její základní kapacita byla zhruba 15 dní, ale dala by se pochopitelně v případě úpravy na tuto misi prodloužit. Základní posádka byla 3členná, proto na tuto misi měla být zredukována na 2členy. Druhá mise počítala se třemi astronauty letem 45 dní a jedním modulem navíc. Ten modul navíc si nepředstavujte jako nějaký modul z dnešní mezinárodní kosmické stanice, ale spíše to bylo něco jako přechodový tunel mezi Sojuzem a Apollem, něco takového malého, nebo to, co jste viděli na tom předchozím snímku, nějaká taková menší laboratoř. Mise C, tři astronauti, 45 dní a už dva moduly, které by byly nějakým způsobem spojené, které by letěly při dvou samostatných startech, při jednom, to už není podstatné. Tři astronauti, mise D, 120 dní a už by bylo potřeba nezávislý modul, který by letěl na jiné raketě, už by bylo potřeba větší stanice. Tady zase vidíte různé koncepty, kdy se uvažovalo s laboratoří odvozenou od mateřské lodi Apollo, stejně tak odvozenou od lunárního modulu. Jo, tady vlevo vidíte, ona ta malá laboratoř samozřejmě má poměrně malou kapacitu, jak vědeckou, tak pochopitelně, co se zásob týká, co se možností elektrické energie týká a dalších systémů. Proto se uvažovalo třeba o jakémsi spojení několika těch malých laboratoří do sebe, anebo už o vývoji trošičku větší laboratoře. Ono v těch malých modulech přece jenom toho neuděláte tolik, kolik by bylo potřeba, kolik by bylo žádoucí. Tady vidíte plány, vlevo je klasické Apollo s klasickým lunárním modulem a vpravo vidíte plány na to udělat z lunárního modulu, vlastně využít tu existující konstrukci k nějaké kosmické laboratoři, kdyby netáhl sebou zásoby pohonných látek a podobně, ale kdyby se tam dali různé teleskopy, přístroje pro dálkový průzkum Země, pro astronomická pozorování. A kdyby třeba každé tři měsíce tady k tomuhle tomu upravenému vědeckému lunárnímu modulu zamířila kosmická loď Apollo. Ale vidíte zase koncept takový trošičku divočejší, nicméně nikoliv nereálný, kdy laboratoř by vlastně vznikla spojením dvou lunárních modulů a napříč by byl vlastně průchozí tunel, který by umožňoval připojit kosmickou loď Apollo. No a zase, když to promítneme i do stanice Skylab, tak vidíme, že na stanici Skylab třeba u té sluneční observatoře ATM nebylo možné vysílat data, nebo bylo možné jen minimum dat vysílat v reálném čase na Zemi a že kazety s filmy museli vyměňovat kosmonauti a to ještě v roce 1973. Takže tady tyhle ty stanice počítaly opravdu všechny s tím, že by byly s nějakou frekvencí obsluhovány posádkami lodí Apollo. Ještě jeden koncept. No a postupně se nám začíná rodit podoba stanice Skylab. Stanice Skylab vycházela skutečně z hardwareu, který existoval. Bylo to maximální využití programu Apollo. Jak víme, ten její základní trup, to byl třetí stupeň rakety Saturn 5, když ve skutečnosti tady v tomto případě byla použita raketa Saturn 1b a její druhý stupeň, ale to byl identický, tam šlo jenom o to, který exemplář se vzal. No a ta sluneční observatoř ATM, která má vlastní solární baterie, která vlastně umožňuje nezávislá pozorování, tak vznikla původně jako samostatně létající observatoř pro provádění slunečních pozorování. Werner von Braun někdy v roce 1964 přichází s myšlenkou, jestli byla přímo jeho, nebo jestli ji vytvořil, nebo jestli přišla od někoho z jeho týmu, s myšlenkou, že použité stupně rakety Saturn mohou vytvořit základ nové kosmické stanice. Chtěl využít maximálně tu existující techniku a počítal s tím, že ten jeden stupeň vlastně splní dvojí úkol, nebo dvojí roli, bude hrát dvojí roli. Za prvé bude součástí nosné rakety, a za druhé bude pak ve vesmíru použitý jako ta kosmická stanice. Což by ale znamenalo, že pochopitelně nemůže se do vesmíru vydat plně vybavený, ale že ho kosmonauti budou muset ve vesmíru dostrojit, upravit, opravit, protože při cestě na oběžnou dráhu bude plný pohonných látek. A tehdy vzniká program AES, Apollo Extension System. V roce 1965 na základě tady těchto plánů předchozích laboratoří a toho AES vzniká skutečně to, co se pak transformovalo do podoby stanice Skylab, Apollo Application Office. Program využití Apolla. Děkuji. Zatím vše probíhá interně na půdě NASA, bez nějakého rozpočtového požehnání ze strany kongresu, až v roce 1966 si NASA troufá přestoupit přes kongres Spojených států a předložit první plány na využití Apolla. Zásadně se tam nepoužívá terminologie jako nový hardware nebo nějaké náklady navíc nebo něco podobného, ale používá se tam to, aby se maximalizovaly současné investice, aby se maximalizoval přínos z lunárního programu a tak dále. Koncem roku 1965 přichází William Taub z dnes známého Manned Space Flight Center, čili dnes známého Johnsonova kosmického střediska v Houstonu, s konceptem, který se pak dlouhé roky uchytává. Přichází s konceptem té takzvané mokré laboratoře, což měl být vlastně už v té době upravený horní stupeň, třetí stupeň Saturnu 5, a teď pozor, tam se počítalo s velice zvláštním a zajímavým řešením. K němu měly být postupně připojované další moduly, takže něco, co vlastně dneska známe buď ze stanice Mezinárodní kosmické stanice nebo ze stanice Mir, ale co tam bylo ještě zajímavější, bylo, že horní nádrž měla mít vlastně nahoře poměrně veliká vrata. Měla mít poměrně veliká vrata, dveře, nádrž poté, co by se dostala do vesmíru, tak ta vrata by se otevřela. Nad ní měl sedět jakýsi velký balík s veškerým vybavením, s veškerým materiálem, ať to byly vnitřní přepážky, ať to bylo vědecké vybavení, ať to byly potraviny pro kosmonauty, prostě tam měl být balík, ta vrata by se otevřela, balík by se zasunul dovnitř a vrata by se zase hermeticky a definitivně uzavřela. Následně by do toho, k tomu, k té stanici přiletěla posádka v lodi Apollo, vstoupila dovnitř a ten balík vybalila a tu stanici se tam vlastně podobně jako nějakou kosmickou opravdu stavebnici vytvořila tak říkajíc k obrazu svému. Nebyl to jenom teoretický koncept, skutečně byly prováděné reálné pokusy. Byly prováděné pokusy v letadlech, které letaly ve kterých byla po parabolických letech, děkuju, na 30-40 sekund vyvolávána bez tíže, kdy tam byly zkoušené různé montážní práce ve skafandrech, protože ty první úvodní práce tady v této stanici bylo potřeba provést z bezpečnostních důvodů ve skafandrech. Byly prováděné různé montáže, zkoušelo si, jak by to šlo udělat, jak by se nejlépe vytvořily ty přepážky, z jakých materiálů a tak dále. Takže ten koncept mokré, takzvané mokré laboratoře, wet laboratory, skutečně několik let žil. 23. března roku 1966 NASA zveřejňuje první, a to velmi podrobný, plán letu v rámci projektu Apollo Applications. Dávám to tady ne proto, abyste si to teď četli, je to malým písmem, na dalších čtyřech slidech to mám trošku větším, ale proto, abyste si to následně v prezentaci mohli stáhnout a v případě zájmu prostudovat. Je to nesmírně zajímavé čtení. Je tam alokováno asi 30 raket Saturn 1B a zhruba stejné množství raket Saturn 5. Podotýkám, že bylo vyrobeno jen 13, nakonec, to víme dneska už po desítkách let, že pobytuje každý generál, že bylo vyrobeno jen 13 Saturnu 1B a 15 Saturnu 5. Ale tehdejší plány byly mnohem smělejší. Tady se pak v klidu podívejte, já to nebudu číst všechno a vyjmenovávat, na různé mise, se kterými se počítalo. Když se počítalo s tím, že dvě rakety Saturn 1B vynesou jedna nějakou malou laboratoř, druhá k ní posádku, Saturn 5, který měl vynášet laboratoře nebo posádky na výrazně vyšší oběžné dráhy nebo na mise výzkumné k měsíci, nejenom na přistávací mise na měsíc. Ale skutečně je tady celá řada různých zajímavých misí, zajímavých letů, takže tohle to NASA zveřejnila v tom březnu roku 1966. Namátkou. Polární, lunární oběžná dráha a tak dále. Na tyhle ty věci měly být vysílané samostatné výpravy, počítalo se třeba z 28 dní průzkumnou misí kolem měsíce, kdy kosmonauti by 28 dní oblétali měsíc a prováděli na polární dráze mapování. Prostě jsou tam desítky zajímavých misí, nápadů, námětů. Škoda, že z nich bylo realizováno nakonec tak málo. O měsíc později, v dubnu roku 1966, zase přichází NASA s konceptem Space Stage Experimental Support Module, což je vlastně orbitální stanice, opět využívající toho použitého horního stupně nosné rakety. Je zajímavé, že tady proti téhleté koncepci od začátku brojili nejvíc sami astronauti. Sami astronauti považovali ty montáže ve vesmíru za zbytečné, náročné, které by snižovaly produktivitu práce, které by vyžadovaly několik zbytečných startů navíc a tak dále. 25. července 66 je první mise v rámci programu Apollo Applications oficiálně schválena. Dnes víme, že se nikdy nakonec neletěla, že se pouze schválila a pak nějakým způsobem vyšuměla, dostracena. Počítalo se s použitím, protože rakety Saturn V tenkrát byly velice vzácné, byly v podstatě všechny alokované na lunární program, nikdo si na ně nedovolil šáhnout, tak se počítalo s tím, že konkrétní raketa Saturn 1B výrobního čísla 209 poletí v bezpilotním režimu a bude to vlastně stanice se stykovacím uzlem. Což by znamenalo, že vlastně tahle ta raketa dopraví na oběžnou dráhu ten svůj druhý stupeň, který se stane tou mokrou laboratoří a v přední části bude mít právě stykovací uzel, ke kterému poletí raketa Saturn 1B s pilotovanou pilotovanou lodí výrobního čísla 210 a ta bude mít instalovaný přechodový tunel, ve kterém poveze zásoby. Vlastně něco podobného, jak když se letělo se Sojuzem Apollo, tak ten přechodový tunel by tady byl využitý k přístupu do kosmické stanice, byť by nebyl nezbytný, ale tady by byl vlastně využitý jako skladovací místo, by byl využitý ke spojení s tou stanicí vypuštěnou při předchozím letu a k jejímu vybavení, k jejímu osídlení. V roce 67 už se objevuje koncept stanice, který začíná silně připomínat Skylab. Stále se ještě bavíme o mokré laboratoři. Podívejte se, vzadu opravdu je použitý nebo raketový motor, který ten stupeň vytlačí na oběžnou dráhu. A všimněte si jedné věci. To, s čím přišli Rusové na stanici Mir, nebo co dotáhli do praktické realizace na stanici Mir, tak Američané měli vymyšlené na papíře už v roce 67. V žádném případě neříkám, že někdo od někoho opisoval, to ne. K něčemu podobnému dospějete naprosto jednoduchou logickou úvahou automaticky kdykoliv. Ještě jedna podoba té zvažované velké stanice z roku 67. No jak jsem říkal, svého času se velice vážně uvažovalo o tom, že lunární modul by byl využitý, nebo konstrukce lunárního modulu, že byla využitá nejen k přistání na měsíci, ale i třeba ke vytvoření nějaké samostatně létající orbitální stanice, která by byla buď obsluhována, anebo se sama, protože lunární modul měl úžasné a rozsáhlé manévrovací schopnosti, tak která by se připojovala k tomu hlavnímu Skylabu. A tam by na ně čekali kosmonauti, kteří by provedli údržbu. Jenom taková maličká odbočka, netýká se toho přímo stanice Skylab, ale týká se toho programu Apollo Applications. Dnes slavný, známý, velkolepý Hubbleův kosmický teleskop, který je podepsaný pod 40% všech objevů, které v současné době NASA činí, tak tenhle ten teleskop má zase svého předchůdce v programu Apollo Applications, kdy se uvažovalo o vyslání rozměrného teleskopu na palubě rakety Saturn V. Ten teleskop měl mít zrcadlo o průměru 3 metry a zase, jak jsem před chvílí říkal, nepočítalo se s nějakou funkcí v automatickém režimu a v odeslání snímků v automatickém režimu tady na Zemi, ale jednou za zhruba 3 měsíce měla k teleskopu přiletět posádka v lodi Apollo, provést několik výstupů do otevřeného prostoru, vyzvednout na exponované kazety a teleskop vlastně založit novými čistými kazetami, s jejichž pomocí by bylo možné následujících několik měsíců provádět pozorování. Samozřejmě, bráno dnešní optikou to bylo velice krkolomné, ale tehdejší technika a technologie neumožňovaly vysílání snímku z vesmíru v takové kvalitě, jakou bychom si představovali, nebo jak známe dnes, takže tehdy to bylo jediné možné řešení. Pak si člověk i uvědomuje, proč v tom roce 66 NASA alokovala těch 30 raket Saturn 1B na všechny podobné možné obslužné úkoly různých kosmických zařízení. V roce 67 se objevuje v projektu kosmické stanice zařízení, které dostal název Serpentuator. Serpentuator vlastně to měla být jakási to, čemu dnes říkáme kanadská ruka na kosmické stanici. A pozor, to, co dnes má SSRMS na Mezinárodní kosmické stanici, čili možnost vlastně uchytit se kdekoliv, kterýmkoliv koncem svého ramene, tak měl mít i tento serpentuátor. Tady se nepočítalo s tím, že by to byl jeřáb někde pevně uchycený, ale měla to být opět taková pídělka, která by po kosmické stanici mohla se dostat kamkoliv by bylo potřeba a přichytit se v podstatě zrovna, kterým koncem by bylo potřeba. Takže zase ten předchůdce té dnešní techniky a technologie se zrodil už, dobře, bych v jakési jenom navrhované studii v těch 60. letech. Další zvažovaný plán velmi pokročilé laboratoře. Tady už se počítalo s tím, že laboratoř by byla trvale osídlená a s tím, že by byla rozšířená o další vědecké moduly, které by k ní postupně zamířila, které by měly podobu buď lodí Apollo nebo právě těch upravených lunárních modulů podle toho, co by bylo zrovna potřeba zkoumat nebo co by bylo zrovna potřeba řešit. V prosinci 1967 se na program Apollo Applications trošičku v uvozovkách usmálo štěstí. Usmálo se štěstí, protože Kongres Spojených států zrušil do té doby financování zvažované 28-denní mapovací mise kolem měsíce, o které jsem tady před chvíli hovořil, což měla být vlastně mise realizována s nějakým takovýmto hardwarem, kdy loď Apollo místo lunárního modulu měla mít tady tuhletu pozorovací platformu. Čímž se uvolnila jedna raketa Saturn V, která byla dosud vyhrazena tady pro tuhletu misi, a začala se o ní přemýšlet, že by jí bylo možné použít k vypuštění suché orbitální stanice, čili nikoliv té takzvané mokré ve laboratory, ale suché, která by byla plně vybavena tady ze Země, na jejich palubu by přímo přiletěli kosmonauti a hned mohli začít pracovat. Pro Apollo Applications, které zažil poměrně velké čtvrty, v lednu roku 68 zůstávají 3 Saturny 1B a 3 Saturny 5. Na jedné straně to byla poměrně značná redukce těch původních velkých a smělých plánů. Na straně druhé tady dochází vlastně k prvnímu přidělení Saturnu 5 pro tento program a pro lety na nízkou oběžnou dráhu kolem Země. Takže tady bavíme o tom, že teoreticky bylo možné vypustit až 3 orbitální laboratoře Skylab. V červnu roku 1968 NASA rozpočítává, všichni věří, že se budou vyrábět další Saturny, že to neskončí tou první sérií. To byla v podstatě testovací zkušební série, takže NASA rozpočítává program Apollo Applications na 11 Saturnu 1B a 1 Saturn 5. Počítá se dvojicí orbitálních laboratoří. Jedna by letěla pochopitelně na Saturnu 5 a druhá na Saturnu 1B. Ta na Saturnu 5 by byla suchá, na Saturnu 1B by byla mokrá a byla by postupně dovybavována astronauty, kteří by ji navštívili. Program Apollo obecně, nejenom Apollo Applications, se začíná lámat dost zásadním způsobem v srpnu roku 1968. Jak už jsem tady říkal, Apollo nevrcholilo přistání na měsíci v roce 69, Apollo vrcholilo dříve. Apollo vrcholilo kolem poloviny 60. let, a to jak finančně, tak co se týká výroby a dalších záležitostí. Uvědomme si, že v době, kdy lidé přistávali na měsíci, čili kdy Apollo 11 přistávalo na měsíci, tak už byl veškerý hardware vyrobený. Na počátku července roku 1969 byl ve Stanisově kosmickém středisku testovaný první stupeň rakety Saturn 5, červenec 69, pro Apollo 16. A to ještě ani lidská noha nevkročila na měsíc, to ještě Apollo 11 nebylo na měsíci. Čili veškerý hardware byl vlastně vyrobený z drtivé většiny. Před tím, než první Apollo na podzim roku 68 úspěšně absolvovalo pilotovaný let. To znamená, že v tom srpnu 68 se začal lámat chleba. Pokud bylo potřeba vyrobit další rakety Saturn 1B nebo Saturn 5, bylo potřeba o té objednávce rozhodnout hned teď. Nebylo možné čekat další 2-3 roky. Žádná firma vám nebude držet 2-3 roky zaměstnance a platit je ze svého, nebude vám držet výrobní kapacity, nebude vám zajišťovat veškerý archivací dokumentů a tak dále, pokud si to nezaplatíte jako státní instituce. V tom srpnu 68 bylo potřeba přijmout rozhodnutí. Chceme pokračovat v programu Apollo nebo Apollo Applications, to je jedno? Ne, nechceme, a Saturn 1B nebo Saturn 5 je slepá ulička. V srpnu 68 byla nachystána objednávka na dalších 27 motorů H1, 8 motorů F1 a 3 motory J2. Tato objednávka byla stornována, NASA ji zrušila. Znovu opakuji, srpen 68. Žádné takové, že až v 70. letech najednou pro Američany začalo být létání na měsíc drahé a tak se rozhodli v programu Apollo nepokračovat. Žádné takové, že po Apollo 11 Američané říkali, tak už jsme na tom měsíci byli, tak my tam nechceme. Ne, to rozhodnutí o nepokračování lunárního programu padlo v srpnu 68. Výrobci nabídli, protože původně se NASA bavila o 15-kusové sérii raket Saturn V, výrobci nabídli, že z náhradních dílů a zatím, že z použitím nějakých rezervních fondů rozjedou předběžně výrobu dalších dvou raket. Saturn V výrobního čísla 16 a 17. Jenom proto, aby ta výroba byla zachována, protože Saturn V výrobní čísla 515 už byl vyrobený. A proto, aby ta výroba byla zachována, tak výrobci nabídli tak teď dvě rakety a pak se třeba podaří získat peníze na další sérii. Na tu kompletní 15-kusovou sérii, protože to nemá smysl se dělat po jednom kuse. Ale administrátor NASA James Webb rozhoduje tak, jak rozhoduje a zastavuje výrobu i tady těchto dvou dalších raket. Byla to velká škoda a Amerika v podstatě dojela na svoji v uvozovkách trošku odvahu. Už v roce 1963 tehdejší ředitel NASA pro pilotované lety George Miller rozhodl vsadit na takovou zvláštní, na logickou, ale s odstupem času víme, že ne úplně šťastnou koncepci. Ta první 15-kusová série Saturnu 5 i ta první série Saturnu 1B byla určena pouze pro testovací lety. To vůbec nebylo určené k nějakému soustavnému létání na měsíc. Tam se počítalo, že těch 15 Saturnů 5 bude potřeba k tomu k realizaci jednoho přistání. A až další 15-kusová série měla řešit další věci, další výsadky na měsíci, kosmické stanice a podobně. George Miller ale rozhodl, že všechno bude testováno za raz. Co to znamená? Původní plány NASA počítali s tím, že Saturn 5 odstartuje tak, že pouze první stupeň bude živý a druhý a třetí budou hmotnostní a rozměrové makety. Bude-li první stupeň fungovat, tak poletí první a druhý stupeň živý a třetí bude hmotnostní a rozměrová maketa. Budou-li první dva stupně fungovat, pak všechny tři budou živé a místo nákladu bude hmotnostní a rozměrová maketa. Bude-li to fungovat, pak na čtvrtou raketu posadíte nějaké užitečné zařízení. Jenomže tím, že bylo rozhodnuto, že všechny stupně od začátku u prvních raket Saturn 5 budou živé a že tam poletí i ten živý náklad, že tam poletí i ten skutečný náklad, tak se podařilo ušetřit ohromné množství hardwaru. Vezměte si, že třeba lunární modul měl rozplánované dvě zkušební mise v bezpilotním režimu předtím, než na Apollo 9 do něho usedla posádka. Nakonec, protože ten první fungoval bezvadně, respektive uspokojivě, tak bylo rozhodnuto, že ta druhá mise bude prostě zrušena. To byla jenom záložní mise. U Saturnu 5 taky. Předtím, než měla usednout posádka do Saturnu 5, tak NASA dle původních propozic požadovala tři úspěšné starty za sebou. S odstupem času víme, že Saturn 5 startoval jenom dvakrát úspěšně. Přesto měl 100% úspěšnost a hned do třetí rakety usedla posádka Apollo 8. Čili to, že NASA vlastně vynechala spoustu těch zkušebních letů, tak najednou ta 15-kusová série Saturnu 5 nestačila jenom na to, co se původně plánovalo, na to jedno jediné přistání na měsíci, ale najednou byla volná a stačila i na realizaci těch dalších lunárních výprav. A ten druhý exemplář bezpilotního lunárního modulu dnes můžete vidět v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu. Rozpočet NASA. Jak vypadal a kdy vrcholil? V roce 66 byl nejvyšší. Tři roky před přistáním na měsíci. Rok vlastně v roce předtím, než došlo k požáru Apollo 1. Takže tady vidíte skutečně, že Wernher von Braun v tomhle to měl pravdu, že jestli je potřeba dělat něco, co bude po Apollo, tak je potřeba svést se na té vlně euforie. Když se podíváme ještě na jiné měřítko, na podíl NASA na hrubém domácím produktu Spojených států, tak se podívejte, opět vrchol je v roce 66, kdy na kosmonautiku šlo téměř 4,5%. Samozřejmě to bylo mimořádné vzepětí, dlouhodobě neudržitelné a bylo to dáno studenou válkou, bylo to dáno tehdejší politikou, bylo to dáno nutností realizovat program Apollo, ale vidíte to ohromné vzepětí, ale především ten vrchol v roce 66. žádné 69, už jsme na měsíci byli, tak tam nepoletíme, žádné 70, 71 krvácíme ve Vietnamu, nebo Apollo 13, je to nebezpečné, nemůžeme si dovolit ztratit astronauty u měsíce, ne. O tom, že Apollo nebude vlastně pokračovat, se rozhodlo už v roce 66, 67, kdy vidíte, že se to začalo výrazně lámat a propadat. No a to, že v roce 68 nebyly objednány další rakety Saturn 5, tak byl vlastně poslední hřebíček do celého programu, do rakve. Vzhledem k tomu, že se neobjednává další 15-kusová série Saturnu 5, tak v NASA všichni počítali, že jediná cesta ke kosmické stanici je ona mokrá laboratoř. Že není možné vypustit laboratoř v jednom kuse, ale že právě ona mokrá laboratoř, vlastně vyrobit si kosmickou stanici ve vesmíru, je jediný možný způsob, jediná možná cesta. V červnu roku 69 dochází ke zrušení v úzovkách konkurenčního vojenského programu MOL, Manned Orbiting Laboratory, kdy vojáci usoudili, že technika dospěla tak daleko, že na fotoprůzkumných družicích nepotřebují mít posádku, ale jsou schopni všechny tyto úkoly plnit pomocí automatiky na dálku bez jakýchkoliv problémů a bez omezení. Což byla velká výhoda pro projekt stanice, s kterou známe dnes jako Skylab, z toho prostého důvodu, že do té doby se několikrát na půdě Kongresu Spojených států otevřela otázka, proč Spojené státy investují finanční prostředky do dvou kosmických stanic. Do stanice civilní a do stanice vojenské. Nešlo by to nějakým způsobem spojit tak nebo onak? Kongres, dokonce někteří kongresmeni prováděli své interní šetření, vyšetřování a usoudili, že ta civilní verze je lepší, že ta vojenská je velice úzce zaměřená a velmi jednoúčelová a že bylo lepší ten vojenský projekt přidat k tomu civilnímu a realizovat ta vojenská pozorování na něm. 4. ledna roku 1970 je zrušena mise Apollo 20. Nedostatek nosných raket, takže nyní nezbývá stejně nic jiného, než udělat ten krok, který byl očekávaný. Počítá se s letovým řádem v té době se 4 lunárními misemi do konce roku 71. Potom by letěly 3 mise na stanici Skylab, byla vypuštěna stanice Skylab, letěly by 3 mise a potom další 3 mise na měsíc. Program Apollo měl končit Apollo 19. V mezidobí 17. února 1970 získává laboratoř Skylab svoje jméno. A laboratory in the sky, laboratoř v nebi. Skylab, nebeská laboratoř. S tímhletím nápadem přišel Donald Steelman z amerického letectva v roce 68, čili o 2 roky dříve, když on se podílal na projektu laboratoře MOL a když byl na stáži v NASA, tak navrhl svým partnerům z NASA tento název pro orbitální laboratoř, ale NASA ho tak ty 2 roky zhruba držela ještě pod pokličkou, počítala s ním, ale protože osud projektu byl silně nejistý, jak asi tak vidíme, tak se rozhodla ten název ještě nezveřejňovat. Následoval v červenci roku 1970 další sekera dopadající na program Apollo. Zrušení až 4 přistání na měsíci. To znamená, že podle toho aktuálního rozpisu už se mělo končit 19, byla rušena 19, 18, 17, 16. Program by končil letem Apollo 15. Nakonec se 16 a 17 podařilo zachránit, ale ty dvě další mise 18 a 19 byly zrušené. Čímž se uvolnily nosné rakety Saturn 5. Ty rakety Saturn 5 výrobních čísel 513, 514 a 515 byly původně delegované na mise Apollo 18, 19 a 20. Najednou se vám uvolnila jedna v lednu a dvě další se uvolnily teď v červenci. V tu chvíli najednou Saturn 5, který do té doby byl nedostatkovým zbožím, navzdory té jediné jednokusové série, tak navzdory tomu, vlastně najednou existovaly 3 disponibilní rakety. A bylo jasné, že už se nemusí vypouštět do vesmíru mokrá laboratoř, ale že stačí poslat tam laboratoř, která bude plně vybavena na palubě rakety Saturn 5. 9. listopadu 72 zveřejňuje NASA letový řád na stanici Skylab, kdy se počítá se 3 expedicemi. 28 dní, a tady to mám naopak, tam patří správně 56 dní a 56 dní. Ještě se nepočítalo s tou 3. expedicí v délce 84 dní. Tam se totiž záměrně nechávala otevřená dvířka pro 4. možnou výpravu. Tady vidíte přidělený hardware na orbitální na program Skylab. Apollo pomalu končí v té podobě létání na měsíc, jakého známe, takže existuje přidělený hardware a na všechno existuje záloha. Je raketa Saturn 5 a zároveň je záložní Saturn 5 je orbitální stanice Skylab a zároveň se vyrábí záložní stanice Skylab a navíc máte ještě k dispozici záložní kosmickou loď a záložní nosnou raketu. Kdyby chtěli Američané dají k dispozici, neuměli k dispozici ještě více hardwareu. Ale tohle by prostě stačilo jako základní záloha. Na každou komponentu systému byl k dispozici záložní prvek. Ve stejné době se začíná rodit ta myšlenka společného sovětsko-amerického kosmického letu. A hledá se varianta realizace. My samozřejmě dnes víme, zase po bitvě je každý generál, že to nakonec skončilo jako Soyuz Apollo, ale tehdy nikdo nevěděl, jakou podobu bude mít. Uvažovalo se o letu sovětského kosmonauta na palubě lodi Apollo. Uvažovalo se o výměném letu Američana v lodi Soyuz. Uvažovalo se o návštěvě lodi Apollo na stanici Salyut. Uvažovalo se o návštěvě Soyuzu na palubě stanice Skylab. A zase tam bylo několik možných scénářů. Přiletěla by tam smíšená posádka, nebo by tam zavítala v průběhu, kdyby tam byla ta vlastní národní posádka. Těch variant byla spousta. Nakonec víme všichni, Soyuz Apollo v roce 1975, nakonec v té nejmenší možné podobě byl realizovaný, takže na plány a na nápady poslat loď Soyuz ke stanici Skylab nám zbyly pouze takové hezké zajímavé kresby. Kosmická loď Apollo byla konstruována s ohledem na to, že může fungovat maximálně, nebo má fungovat maximálně 2 týdny ve vesmíru. Ano, byly plány na to prodloužení na 28 dní. U stanice Skylab bylo potřeba, aby fungovala těch 56 a při té nejdelší misi dokonce 84 dní. Ale firma Rockwell International, která ji v té době vyráběla, tak negarantovala, no to je taková ta politika, že oni neříkají, že to nebude fungovat po těch 50 dnech, oni prostě prohlásí, na tohle to nebylo navrhováno a konstruováno. Proto, když byla na stanici Skylab posádka, tak NASA co nejrychleji vyvezla záchranou loď na startovací rampu 39B a ta tam vlastně čekala, zdali nebude z nějakého důvodu potřeba, třeba právě proto, že kosmická loď Apollo, aktuálně připojená ke stanici, nebude schopná zajistit bezpečný návrat astronautů zpět na Zemi. Takže tam vždycky vyjela ta loď co nejdříve, aby bylo možné vyslat záchrannou posádku. Tady vidíte konfiguraci té záchranné lodi Apollo. Apollo standardně letalo se tříčlennou posádkou, ale v případě potřeby mělo možnost vzít na svoji palubu až 5 astronautů. V případě, že by Apollo letělo na záchrannou misi, počítalo se s tím, že poletí pouze se 2člennou posádkou, aby mohlo vzít tu trojici ze stanice Skylab. První nominace posádek měly vypadat následovně. Charles Conrad, Kervin Weitz, záloha Cunningham, Musgrave, McCandless, to nebudu všechno číst, to si můžete přečíst tam nebo nastudovat nebo najít na Wikipedii, to není podstatné. Podstatné je to, že když tenhle návrh vytvořil Donald Slayton, tak mu byl zamítnutý. Poslal ho ke schválení do ústředí NASA a tam ho zamítli proto z jednoho prostého důvodu, protože v záložní posádce byl Walter Cunningham. Cunningham, který byl jedním z, řekněme, nepřátel číslo 1 NASA, protože letěl na průšvihové misi Apollo 7, kde velitel Walter Shire tu misi v podstatě letět nechtěl, nechal se přemluvit, ale s řídícím střediskem během letu pak měl spoustu konfliktů a přestože Cunningham vlastně ty konflikty nevyvolával, tak tím, že byl na téhle průšvihové misi spolu se svým kolegou Islem, tak na něm ulpěl takový ten, řekněme, černý prach, ta pach chuť a neměl možnost získat další kosmický let, byť se o to nesmírně snažil. Slayton ho bral jako nesmírně schopného pilota. A proto ho tehdy uklidil trošičku mimo dohled do programu Apollo Applications, do programu stanice Skylab, aby nebyl na očích v rámci letu na měsíc a doufal, že se na tu misi Apollo 7 zapomene, protože bral to tak, že Cunningham je nesmírně schopný člověk a zaslouží si velení vlastní mise. Ne. Tahle ta nominace NASA nezapomněla, NASA neodpustila. Nominace byla zrušena, strhána. Takže bylo potřeba vytvořit další návrh, kdy nahradil vlastně v té záložní posádce Cunninghama Russell Schweikart. A tady je strašně zajímavé, že vlastně byly jmenovány 3 posádky a ta první záložní nikde nebyla pak uvedena v žádné další, že to byla vlastně slepá nominace. Slayton potřeboval zase někoho, kdo udělá tuhle špinovou práci, ale on dobře věděl jednu věc. On prostě měl v té době nedostatek astronautů, které by tam mohl jmenovat. A to je absurdně, že? Když se podíváte do historie, tak zjistíte, že vlastně měl teoreticky asi 60 volných astronautů, ale on neměl ty, které potřeboval. On potřeboval zkušené velitele. Ty, kteří měli za sebou nějaký kosmický let, on potřeboval piloty. Ale v oddíle měl příliš mnoho vědeckých pracovníků. Ten oddíl se musel nabrat na ty velkolepé plány, které byly postupně redukovány a snižovány. Podívejte se na to škrtání v těch letech na měsíci, za škrtání v Apollo. Takže tady je tříčlenná posádka, která vlastně vytvořila tu zálohu první mise na stanici Skylab, ale která v podstatě byla bez šance letět z jednoho úplně prostého důvodu. Tahle posádka byla psychologicky nekompatibilní. McCandless, Schweikart a Musgrave se nesnesli, ale bylo prostě potřeba vytvořit tu posádku. Proto se s ní nepočítalo do žádného dalšího letu. Prostě měli si udělat tu svoji špinavou práci, aby nestratili šanci letět do vesmíru. A pak ta posádka měla být rozpuštěna. Číslování stanice Skylab. Když se podíváte do literatury, zjistíte, že vlastní orbitální laboratoř měla číslo letu Skylab SL1. První pilotovaná výprava byla Skylab SL2, druhá Skylab SL3 a třetí Skylab SL4. Když byly jmenovány posádky, tak dostali kosmonauti propozice, ve kterých jim bylo řečeno, že tohle je Skylab 2, Skylab 3, Skylab 4, přesně jak jsem teďka říkal. A oni navrhli takovéto emblémy. Jenomže v zápětí, když navrhli ty emblémy, to je ta nejdůležitější věc, že když jste jmenovaní do posádky jako nějaké kosmické lodi, jako první věc musíte navrhnout nějaký dostatečně barevný emblém. Když se jim dostali do rukou interní propozice, tak zjistili, že ty jejich pilotované mise jsou označované jako pilotovaná mise 1, 2, 3. Už ne 2, 3, 4, ale 1, 2, 3. Řešilo se to až na ředitelství střediska pilotovaných letů v Houstonu a tam jim řekli, držte se těch propozic, ty jsou aktuálnější. Navrhli se emblémy a poslali se do ústředí NASA. Jenže NASA Headquarters to v zápětí vrátilo, ale až po několika měsících s tím, že jde o špatné číslování a že ty posádky nemají číslo 1, 2, 3 a 2, 3, 4. Když se podíváte na emblémy, tak zjistíte, že na těch emblémech navzdory tomu, že to špatné číslování zůstalo jednička, dvojka a trojka. A to proto, že NASA Headquarters to nevrátilo okamžitě, ale vrátilo to až po nějakém čase. A už se mezi tím začala tisknout projektová dokumentace, už se mezi tím ušily obleky kosmonautů, už se mezi tím nachystala spousta předmětů na stanice, které měly na sobě tady tyhle ty emblémy a bylo by extrémně náročné to předělávat. Takže přestože my se měli tu oficiální designaci SL2, SL3, SL4, tak na těch emblémech stále vidíte tu jedničku, dvojku, trojku. Stanice Skylab, tak jak ji známe, ta suchá varianta, vznikla úpravou druhého stupně rakety Saturn 1B výrobního čísla 212. Odstartovala ve vesmíru 14. května roku 1973. Byl to poslední start rakety Saturn 5, byť další dvě byly vyrobené a teoreticky mohly být vypuštěné, nikdy vypuštěné nebyly, zůstaly tady na zemi, co by součást muzejní expozic. Při tom start byl ovšem velice dramatický. Orbitální stanice Skylab se začala potýkat s velkými problémy. Bod číslo 1. NASA si vybudovala, který se tam projevil velice nepříjemným způsobem, NASA vybudovala síť pozemních sledovacích stanic pro pilotované lety kolem Země, pro program Gemini, který létal na oběžné dráze se sklonem necelých 30 stupňů, kdežto Skylab kvůli potřebě pozorování a dálkového průzkumu Země létal na oběžné dráze se sklonem větším než 40 stupňů. NASA v té době neměla žádnou síť komunikačních družic, to znamená, že proto ta kosmická stanice se velice často pohybovala v oblasti s hluchými místy z hlediska komunikace. Bylo to nepříjemné jak v případě, že létala sama, bez posádky, tak i s posádkou. Kosmonauti velice často museli čekat na nějakou relaci nebo museli čekat, než se dostanou do oblasti vykrytí těmi pozemními sledovacími stanicemi. A z té stanice začaly přicházet takové rozporuplné údaje po startu. Hlavní sluneční panely, které měly dodávat 12,5 kW elektrické energie, najednou sem tam dodali maximálně 25 W. To byl zatraceně velký rozdíl a nikdo nevěděl, co se stalo. Dodatečné vyšetřování ukázalo, že na stanici, když startovala, tak byl připojený štít, vlastně folie, která měla dva úkoly. Jednak byla oficiálně mikrometeorickým štítem proti mikrometeoritům a jednak to byla tepelná ochrana stanice, aby se nepřehřívala. Ten štít byl navržený tak, aby tu stanici chránil, odrážel většinu tepelné energie, většinu slunečního záření a tím vlastně udržoval teplotu na její palubě v přijatelné míře a zároveň to byl, jak už jsem říkal, štít proti kosmickému smetí a mikrometeoritu. Ten štít byl vystužený několika dutými tunely, řekněme rourami, něčím takovým. 6 let se počítalo s modelem pro start na palubě rakety Saturn V, 6 let se počítalo s modelem, že ta roura je dole uzavřená, jenom nahoře, že je otevřená ve směru letu a dole, že je uzavřená a že bude pevně doléhat ten štít bude pevně doléhat k celému plášti kosmické stanice. To se nepovedlo. Když ta stanice byla balená tady do tohoto štítu v Kennedyho kosmickém středisku, tak mimochodem tenkrát ti technici, co to dělali, tak vzpomínali, že to bylo jako zabalit slona do korzetu. Že bylo potřeba, aby jich asi 33 naráz ten štít tam přidělávali a stejně ten štít doléhal asi jenom z 65%. Bylo potřeba přitom 100% dolehnutí. Následně se to dolehnutí podařilo zvýšit tím, že to víc vyhladili, ale už to víc nešlo, nemohli to přilepit, to bylo proti technologickým předpisům, tak tím, že to vyhladili a pozor, natlakovali stanici, že ona vlastně mírně se nafoukla, tak zvedli to pokrytí, to přilnavost na 92%. Ale stále to nebylo 100%. No a tím, že ty týmy nekomunikovaly odpovídajícím způsobem, tak vlastně tady tyhle ty pomocné tunely nahoře byly otevřené a dole měly být uzavřené, ale ve skutečnosti byly i dole otevřené. To znamená, že když raketa překonala rychlost zvuku, tak najednou tam byly úplně jiné aerodynamické vlastnosti, než měly. Štít se začal odtrhávat, protože ten tunel vlastně měl úplně jiný dynamický ráz, než měl mít. A začal se odtrhávat štít postupně z pláště orbitální stanice Skylab. Což mělo dva důsledky. První, on byl pevně spojený se panelem slunečních baterií. Takže oba dva panely vlastně svým způsobem odrval od pláště, ale stále ještě drželi, neodpadly. A druhý, když padal pryč ten mikrometeorický štít, tak poškodil pyrotechniku mezi stupně, mezi prvním a druhým stupněm nosné rakety. To znamená, že když ta raketa odhodila první stupeň, tak pak měla odhodit ten mezistupeň, ten prstenec mezi prvním a druhým, tak ho neodhodila. Čili do vesmíru letěla s větší zátěží, než měla. Naštěstí tady o nic nešlo, raketa byla plně natankovaná, letěla pouze na nízkou oběžnou dráhu. U lunární mise by tohle to byl velký průšvih. Takže motory rakety musely pracovat trošičku déle, než se plánovalo, a to zásadní problém, říkám, nebyl. Mnohem větší problém byl, že ve chvíli se oddělil od stanice Skylab druhý stupeň, tak aby nedošlo ke kolizi, tak on vlastně měl namířené retromotory na prachové slože, na tuhá pohonná paliva, směrem vůči stanici Skylab a měl se vlastně vzdálit pomocí těchto motorů od Skylabu. No a tím, že ty motory zažehl, tak vlastně jeden z těch slunečních panelů urval, který byl v tu chvíli odchlípnutý, tak tady tyhle ty motory na tuhá paliva utrhly jeden z těch dvou slunečních panelů. Ten druhý měl to štěstí v neštěstí, že tam zůstal zaklíněný do jakési obruče. A tím pádem nebylo možné ho odtrhnout, tím pádem vlastně zůstal sobě regulární součást té stanice. No a teď tohle víme dneska samozřejmě, ale tenkrát najednou stanice nemá energii, stanice se potýká s problémy a nikdo nevěděl, co se děje na její palubě především, a to bylo nejhorší v první chvíli, začíná dramaticky růst teplota. Začíná dramatický růst teplota, hned na prvních obletech dosahuje 38 stupňů Celsia a už o 24 hodin poté už je tam skoro 50 stupňů Celsia. 50 stupňů, to byla taková bezpečná hranice pro potraviny, které byly tenkrát uložené v ledničkách, ale 40 stupňů byla hranice pro spoustu jiných věcí. Vznikla obava, že tím, že vlastně stanice je dlouhodobě ohřátá, že plastické hmoty, které jsou na její palubě, se můžou začít odpařovat a může se do ovzduší dostat jedovatý toluen. Kosmonauti byli hodně veselí, kdyby tam přiletěli. začaly se tam kazit, byly zničené, protože pokud teplota překročí 40 stupňů Celsia, tak byly zničené různé citlivé filtry, léky, které tam byly, které nebyly v ledničkách, ale které byly uložené v lékárničkách, ale to byly podružné problémy. Tohle všechno šlo dovést v zásobovací misi přímo v lodi Apollo. Ale jak zachránit Skylab? Bylo jasné, že takováto stanice je neobyvatelná dlouhodobě. Den po startu Skylabu měla startovat první posádka. Kosmonauti mrknoucí trvali na tom, že poletí, nebylo jim to dovoleno, umožněno, nebylo. Tak museli se vrátit do Houstonu a bylo možné opakovat ten start každých 5 dní. Takže bylo rozhodnuto nejprve do vyjasnění situace odložit start o 5 dní, pak bylo rozhodnuto odložit ještě jednou a mezi tím v Houstonu velice intenzivně se pracovalo, protože už pochopili, že tam je nějaký problém s tepelným štítem, byť tehdy nevěděli ještě, co s ním je, jestli se odrval celý, nebo jestli se neodrval, nepracuje, jak má, nikdo nevěděl v tu chvíli. Tak bylo rozhodno, tak bylo vyrobeno během 6 dnů speciální zařízení deštník, který umožňoval, který bylo možné naložit do lodi Apollo. Ten deštník, všichni věděli, že do lodi Apollo nedostanete větší věc, než která má délku asi 1,5 metru. Ten deštník byl vyrobený, jeho prototyp byl vyrobený, protože v tu chvíli, když technici to začali dělat, tak neměli dispozici teleskopické tyče, nic, tak byl vyrobený z rybářských prutů, které koupili v obchodě tehdy za $12.50. Tenhle ten deštník vlastně měl umožnit vystrčení ven a umožnil nakonec ze stanice otvorem, kterým se vysouvaly vědecké experimenty ven, čili bez toho, aniž by kosmonauti opustili bezpečí kosmické stanice, tak měli možnost vystrčit tímto otvorem ten deštník, postupně přes několik teflonových přírub tam nasazovat další a další části toho deštníku, otevřít ho a zase přitáhnout zpátky zpět ke stanici. Tady mám tu sekvenci rozkreslenou. Nahoře na stanici byl právě ten otvor, kterým se vyndávaly ven vědecké experimenty. Takže ten deštník se vlastně tam prostrčil. Kosmonauti tam k němu přidávali další a další tyče, takže tak ho nastavovali, aby se jim vešel do té lodi Apollo. Mimochodem, ten deštník se do té lodi Apollo dostal až v den startu ráno. Což může vypadat jako velice jednoduchá operace, ale on tam musel být uložený tak, že nejprve bylo výjmuto prostřední křeslo, ve kterém seděl Joe Kervin. Měl se Joe Kervin, to křeslo bylo vyndáno, byl tam vložený pod sedadla, pod křesla v lodi Apollo ten deštník a pak to křeslo tam teprve bylo vráceno. V den startu, prosím. Deštník se rozevírá, když je maximálně a plně rozevřený, tak kosmonauti zatáhnou tu jeho tyč, tu jeho rukověc zpátky a tím vlastně vytvoří takový nový štít. Což se povedlo, což se zadařilo, což se podařilo. Pak se podařilo dokonce i uvolnit ten panel slunečních baterií, který tam byl zakleslý, protože jinak by byl velký problém. Vlastně vezměte si, že ty hlavní panely dva měly stanici dodávat přes 60% elektrické energie. A bez té by bylo nutno velice výrazně a radikálně omezit celý vědecký program. No a takhle vypadala orbitální stanice Skylab poté, co ji opustila vlastně ta první posádka s tím instalovaným improvizovaným deštníkem a rozevřeným jedním panelem slunečních baterií. Následně byla volná cesta pro druhou posádku, ta už to neměla takhle dramatické, protože stanice Skylab byla zachráněna, byla to provozuschopná laboratoř. Tady vidíme alternativní emblem, který vyrobili manželky astronautů. Da Vinci, univerzální člověk, tak když univerzální člověk, tak univerzální žena, že? Trojice kosmonautů, byl tam jenom problém s lodí Apollo, které postupně vypověděly službu 2 ze 4 kvadrantů orientačních trysek. A začala být otázka, jestli ta loď má tu kapacitu vrátit se bezpečně z kosmonauty zpět na Zemi, jestli nebude využita ta záchranná výprava. Brandt a Lind, kosmonauti se už začali chystat, už se začali připravovat, už do té lodi Apollo na startovací rampě, která tam byla na tu záchrannou misi nachystána, byla instalována právě ta 2 křesla navíc, aby v případě potřeby letěli do vesmíru. Nakonec to nebylo potřeba, Pavel Karabela, který se dostal do téhle mise. Tady je ta záchranná posádka, která se chystala, ale nakonec jí tedy v tomto případě nebylo potřeba. Třetí posádka, ta letěla 84 dní, rekord, který vydržel ještě několik let, než ho sovětští kosmonauti na stanici Sajus pokořili. No a pak kosmonauti v únoru roku 1974 stanici Skylab opustili. Uvažovalo se o letu čtvrté posádky, jak už jsem říkal, hardware byl k dispozici. Ale nejenom, že byl k dispozici hardware pro tuto posádku, ale byl k dispozici i záložní hardware. Takže i pro tuhle posádku byla vlastně k dispozici jakási záloha. Chystala se trojice na tuhletu misi, která byla záložní posádkou druhé a třetí pilotované výpravy na Skylab, čili Vance Brand, Donald Lind a William Lenoir. Druhá stanice Skylab existovala. Už jsme si řekli, že pro každý komponent stanice Skylab byl k dispozici záložní hardware. Druhá stanice Skylab existovala a ve chvíli, ten první byl málem ztracený při startu, tak se uvažovalo, jestli tu druhou stanici nevyslat do vesmíru. 13. srpna 73, čili vlastně 3 měsíce po startu toho původního Skylabu, se NASA rozhoduje, že tu stanici druhou do vesmíru nevyšle. Ale to bylo formální rozhodnutí. Neučinila žádný krok, a to až do června roku 74, který by byl nevratný a který by ten program neumožňoval v případě potřeby obnovit. V NASA se střetly dva proudy. Jeden nechtěl stanici Skylab druhou ani vidět, z toho prostého důvodu, aby se ušetřili peníze. Bylo jasné, že se vyvíjí raketoplán, který bude drahý. Už bylo jasné, že ten raketoplán nebude tak levný, jak se počítalo. A každý dolar byl dobrý. Takže se snažili ušetřit peníze a druhý Skylab prostě dělali všechno pro to, aby neletěl. Druhá skupina říkala, ten raketoplán stejně bude předražený, hardware je vyrobený, tak pojďme tu mezeru v těch pilotovaných letech překlenout druhou stanicí Skylab. Zvítězila ta první, v roce 75 byl učiněný nevratný krok, kdy Skylab byl věnovaný Národnímu muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu DC. Ale existovaly rozpracované plány, kdyby ta stanice Skylab 2 letěla, tak se počítalo se 2 dlouhodobými a 2 krátkodobými expedicemi na její palubu. Stanice SL5 měla být vypuštěna v prosinci 75, ten den poté měla letět trojice astronautů, která by tam zůstala půl roku. Mezitím v březnu by tam přiletěla dvojice, která by vyměnila jejich loď Apollo. Už jsme tady říkali něco o té záruční době Apollo. Po jejich návratu té půlroční posádky by v červnu 76 letěla další trojice, tentokrát na rekordní 10měsíční výpravu, které by v listopadu 76 dvojice opět vyměnila tu loď Apollo. Na tohle to ale nebyly dispozici už hardware. To zase tolik toho v těch muzeích neskončilo. Na tohle by bylo potřeba dodělat další, doobjednat další rakety, doobjednat další lodě Apollo, a to asi nebylo už tak jednoduché po tom zastavení výroby v roce 68. Zase pravděpodobná posádka až téměř jistá, ta, která se chystala na všechno možné v programu Skylab a nakonec neletěla, Brandt, Lind a Lenoir. Od Skylabu 2 se vrátíme k původnímu Skylabu, ke Skylabu 1, který zůstal 8. února roku 74 opuštěný na oběžné dráze s perigem 433 a apogem 455 km. Počítalo se, že na téhleté dráze bez jakýchkoliv problémů vydrží do podzimu roku 1983. 9 let. Času spousta. To nikdo neřeší. Stanice tam byla opravdu uskladněná. Odletěla posádka, odletěli kosmonauti, řídící středisko provedlo závěrečnou kontrolu stanice. Snížilo tlak na její palubě, aby se nenamáhal tak její plášť. Provedlo změnu orientace, provedlo závěrečnou inventuru všech možných disponibilních zdrojů a postupně ji povypínalo, uvedlo ji do hibernace. A stanice si takto letěla vesmírem, vlastně umrtvená, téměř se na ní zapomnělo, ale nezapomnělo se úplně, velmi vážně se počítalo s jejím osídlením posádkami raketoplánu. Počítalo se s tím zánikem, že by ten v tom zániku podle tehdejších znalostí a propozic měl dojít někdy v tom roce 83, s tím, že se počítalo, že do roku 1980 se perigeum sníží o pouhé 2 kilometry, ale během následujících let o dalších 100 kilometrů. No a pak v tom roce 83 měl dojít k zániku orbitální stanice Skylab. V roce 77 se program raketoplánu pohnul vpřed, v rámci testů ALT, a v tu chvíli ústředí NASA se rozpomnělo na stanici Skylab, toho času odloženou na orbitální dráze, na kosmické dráze, a Houston i Huntsville začali vypracovávat studie, jak ji znovu osídlit, jak ji zachránit. Bylo rozhodnuto, že záchrana stanice Skylab bude realizována během 5. mise raketoplánu. Raketoplány měly realizovat 6 zkušebních startů, čili vlastně mělo jít o jeden z těch 6 zkušebních startů při té 5. misi. Tehdy se počítalo, že ten pátý start bude v roce 79. Zase my víme, že byl trošičku později, že byl až na konci roku 82, ale to víme teď, tenkrát se v roce 77 to nevěděli. Inventura, co bylo potřeba udělat na stanici Skylab, ty studie ukázaly, že bude potřeba doplnit pracovní kapalinu v systému tepelné regulace, že bude potřeba opravit elektroinstalaci, která nebyla navrhována k tomu, aby sloužila těch 10 let ve vesmíru, ta životnost stanice technická byla počítána na 8 měsíců, doplnění komunikačních systémů, protože zase stanice komunikovala na zastaralých přístrojích, zastaralých zařízeních a neměla možnost komunikace s kosmickými raketou. Plány. Na palubě stanice ze původních 3 tun vody mělo zůstat asi 1000 litrů, čili 1 tuna zhruba. Počítalo se s tím, nebo ty studie analyzovaly, jak ta voda asi může po těch 10 letech ve vesmíru vypadat. Pravděpodobně bude pitelná, ale asi bude chutnat hnusně. Nepředpokládají se v ní živé organismy, nicméně bude mít divnou barvu. Tohle je citát, to opravdu v jedné z těch studií stojí, proto se počítal s touto vodou pouze jako s užitkovou. Na palubě stanice zůstávala 800 kg kyslíku, to je na 420 osobodní. Bylo potřeba, teď tam byl jeden velký problém, zatímco raketoplány využívaly klasickou pozemskou atmosféru při svém provozu, tak tlak na palubě Skylabu byl třetinový. První mise proto měly přivést ke stanici Skylab ten přechodový tunel, něco jako byl tunel mezi Sojuzem a Apollem při letu Sojuz Apollo. A později měl dojít ke zvýšení tlaku na palubě Skylabu tak, aby se srovnal s raketoplánem. Přestože stanice na to nebyla konstruována, tak se počítalo, že bez problému by to měla vydržet kromě jediné věci. Kromě průlezu pro výstupy do otevřeného prostoru, který měl vydržet jenom 2/3 tlaku pozemského, proto se počítalo s tím, že ten průlez bude zakrytován ještě nějakým speciálním průlezem navíc. Nejvíce se těšili na obnovení provozu na stanici biologové. Protože počítali s tím, protože kosmonauti tam ty odpadky nechávali, nic neodváželi, že ta spodní nádrž ve stanici Skylab byla využita jako velké smetiště. Počítali s tím, že v těch pytlících, v těch zbytcích potravin, pytlících s fekáliemi, bude několik set generací života mikroorganismů, které vlastně budou žít po těch několik set generací v podmínkách kosmického prostředí. Na zdech budou plísně kosmické stanice, na to se biologové hrozně těšili. Tohle to měl být základní biologický výzkum. Nakonec k němu nedošlo. Problémy se stabilizací. Na kosmické stanici počítalo se s tím, že bude potřeba doplnit zásoby dusíku určeného k zajištění stabilizace a orientace. No a počítalo se s tím, že sluneční panely už tak ořezané v důsledku té anomálie při startu budou výrazně zdegenerované, zase nebyly na to konstruované, takže budou dodávat asi jenom čtvrtinu až pětinu potřebné energie, nebo energie ve srovnání s tím, kolik dodávali při startu, tak bude potřeba stanici Skylab doplnit o speciální plošinu Power Extension Package, která bude vlastně dodávat energii pro celou stanici. No ale první problém, než stanici osídlili, to bylo potřeba ji zachránit. Ona neměla motory na to, aby se sama zvedla na vyšší oběžnou dráhu, ona měla pouze stabilizační motory pro zajištění orientace na stlačený dusík, což pochopitelně nestačí k tomu, abyste ji poslali 90-tunový kolos na vyšší dráhu. Takže se začalo pracovat na koncepci záchrany stanice Skylab. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude vytvořený speciální záchranný stupeň. Uvažoval se, že by ke stanici přiletěl raketoplán a podobně, jak zvedal oběžnou dráhu Hubbleova kosmického teleskopu, by zvedal dráhu stanice. Uvažoval se o tom, že by dokonce stanici za sebou tahl na laně třeba. Z toho se šlo, nakonec bylo rozhodnuto vytvořit stupeň TRS, Teleoperated Rebus System. Teleřízený. To znamená, že raketoplán by přiletěl ke stanici na několik set metrů, nespojil by se s ní, tento stupeň by vyložil ze svého nákladového prostoru a pak kosmonauti by ten stupeň navedli na připojení ke stanici Skylab. Čili nespojili by se fyzicky se stanicí, ale přímo by ho na vzdálenost těch několika set metrů řídili. V roce 77 získala firma Martin Marietta Corporation kontrakt na vývoj a výrobu tohoto stupně o hmotnosti 392 kg. A skutečně se do něho pouští, ale ve stejné době, v roce 77, kdy se rozjíždí záchranné práce na Skylabu a když je zadaný kontrakt na výrobu tohoto stupně a ten stupeň se začíná fyzicky vyrábět, přichází varování z meteorologické agentury, že aktuální sluneční cyklus bude druhý nejaktivnější ve 20. století z těch do té doby zaznamenaných. To znamená, že slunce více načehrává zemskou atmosféru, to znamená, že sestup Skylabu bude rychlejší. Už nepočítali s rokem 83. Nikdo nevěděl, kdy půjde Skylab dolů, ale začíná se uvažovat o tom, že by to mohlo být mnohem blíže, než jsme si naplánovali. Každopádně NASA varování bere v potaz, ale raketoplány neurychlí, prostě ty se potýkají se svými problémy a rozfázuje na 4 fáze záchranný program kosmické stanice Skylab. První fáze počítá s zvýšením oběžné dráhy stanice a s jejím prodloužením života o 5 až 7 let pomocí toho stupně TRS, Teleoperative Reboot System. Na misi se začínají cvičit astronauti Fred Hayes a Jack Lousma. Fred Hayes, veterán z Apollo 13, Jack Lousma, veterán z mise z druhé pilotované mise na stanici Skylab. V rámci druhé fáze se počítá se 2 starty raketoplánů v lednu 82 a v srpnu 83, kdy už kosmonauti navštíví stanici, instalují na ní základní vybavení v rámci té první mise a provedou první inventuru. Aby se zjistilo, co v rámci té druhé mise tam potřebují dodat, a v tu chvíli v rámci té druhé mise by tam letěli opravdu údržbáři a provedli důkladnou inventuru všech systémů stanice, co funguje, nefunguje, s čím se má počítat. Třetí fáze počítá s několika návštěvami, mimo jiné s instalací té Power Energetic Platform, plošiny pro výrobu elektrické energie, oživením vědecké výbavy, novým logistickým modulem, protože se počítá, že ta stanice už nebude dostačovat současným požadavkům. No a čtvrtá fáze využívání, ta byla s otazníkem, kolik tam bude letů, jakých, kolik kosmonautů stále obydlí stanici, jaké další moduly ji rozšíří a tak dále. Jenže v roce 78, rok poté, co se začíná vyrábět ten záchranný stupeň a co raketoplány se pomaličku dostaví do svých technických potíží, padá na území Kanady družice Kosmos 954. To je ten slavný incident s jaderným reaktorem na palubě, který rozprášil radioaktivní materiál na území několika tisíc kilometrů čtverečních v Kanadě a který vyvolal diplomatické incidenty. NASA musí opakovaně ujišťovat, protože se pozornost obrací, že? Všichni se dívají nahoru, novináři hledají, co je tak nahoře ještě, co by nám mohlo spadnout na hlavu, tamhle lítá něco, co má 90 tun. NASA opakovaně ujišťuje, že na stanici Skylab není radioaktivní materiál, že nebezpečí nehrozí. A dokonce začíná se chystat ta posádka, která nikdy nedostala příležitost, ale která se chystala naprosto na všechno. Brandt a Lind prochází výcvikem, že by přece jenom se ten hardware, který byl už předaný do muzeí, vrátil znovu na start a že by tahle ta posádka zamířila ke stanici a navedla stanici Skylab k řízenému zániku. Bylo to víceméně formální gesto, ale NASA si nemohla dovolit říct, neděláme vůbec nic, my už cvičíme posádku na to, aby jsme tu stanici v případě potřeby zlikvidovali bezpečně. Ono by to nebylo tak jednoduché. Jsme v roce 78 a většina toho hardwareu končí v muzeích, a nebo jako v případě této rakety Saturn 1B, jako dálniční poutač na turistické informační centrum, na dálnici, která je mezi na hranicích Alabamy. To znamená, že pokud byste tuhletu raketu chtěli nahnat znovu na start i z kosmonauty, ta raketa tam stojí do dneška, to je prosím letuschopný exemplář původně, tak byste z ní museli vyhnat několik set holubů, vyčistit ji, což by dalo docela práci, když se na to podívá. Tohle je opravdu jeden z těch záložních exemplářů rakety, který byl chystaný pro stanici Skylab. No a pak ji teprve nachystat na start, takže to gesto s výcvikem posádky, záchranné posádky, bylo víceméně symbolické. Ale NASA už si začíná uvědomovat, že to asi nestihne. Že stanice sestupuje rychleji a raketoplány postupují pomaleji, než se počítalo, tak se studují možnosti řízeného zániku stanice. Jsou malé. Jak už jsem říkal, stanice nemá vlastní motory, má jenom nějaké orientační trysky, takže vzniká několik skupin, které se v řídícím středisku vyučí ovládat stanici trošku jiným způsobem, než bylo běžné dosud, a snaží se ji řídit natáčením. Tím vlastně snižovat nebo zrychlovat rychlost jejího sestupu. Je to trošku problém. Zůstala totiž NASA z doby Gemini a Apollo jedna jediná komunikační stanice na Bermudách. Jedna jediná stanice na celém světě byla, která byla schopna komunikovat se stanicí Skylab. To byla technologie 60. let a přece jenom konec 70. let už ta technika byla trošičku dál, takže bylo možné komunikovat pomocí jedné jediné spojovací stanice. Přesto existuje 5 týmů, které se cvičí v ovládání tady s touhletou stanicí. Jsou překvapené tyhle ty týmy tím, jak se stanice velmi dobře ovládá a hezky chová. NASA přesouvá tu záchranou misi už na třetí let raketoplánu. Už ne pátý start, ale už třetí, který má být podle tehdejších představ realizovaný v září roku 79. V prosinci roku 78 modul TRS, Teleoperative Reboot System, je prakticky hotový. Má být hotový v lednu roku následujícího. Pět týmů se střídá v řízení stanice, takže pořád ještě žije ta šance na záchranu Skylabu. Byť je velice mlhavá, jenomže ve stejném měsíci dvakrát po sobě a jednou explozivně selhávají motory SSME, testované ve Stanislavově kosmickém středisku pro program raketoplánu, a tím se premiérový start raketoplánu rozplývá někde v mlze. Je nereálné, aby raketoplány startovaly v roce 79 najednou. A je jasné, že se to nestihne. 15. prosince ještě se uvažuje o tom, že TRS, ten modul, by mohl letět na raketě Titan 3. Ale to by se nestihlo, nebyla to nachystaný, nebylo nachystaný na to řízení ze země a tak dále. Prostě to byl spíš takový šílený nápad, co by se ještě dalo udělat, aby jsme vykázali činnost. 15. prosince roku 78 ředitel, administrátor NASA, pardon, vysílá k tehdejšímu americkému prezidentovi Carterovi posla, sám si tam netroufá jít, se zprávou: stanici Skylab nejsme schopni zachránit. 11. července roku 79 těch pět řídících týmů, které si do té doby s tou stanicí hráli a učili se ji ovládat, se rozhodne, že nastal správný okamžik pro její likvidaci. A nastaví ji tak, do té doby měla odpor minimálně, aby měla maximální odpor, aby co nejvíce brzdila o husté vrstvy atmosféry a aby se jí pokusili nasměrovat někam do oblasti Tichého nebo Indického oceánu. Víceméně se jim to podaří. 9 hodin po tom otočení té stanice, kdy začíná maximálně brzdit, vstupuje do té vrstvy atmosféry a skutečně většina trosek dopadá do oceánu, pouze menší část trefila Austrálii. No, tak. Takže kusy stanice Skylab díky tomu můžeme vidět v různých muzeích. Science Museum v Londýně má tento kus a v Huntsville je tento dokonce dvoutunový úlomek z Austrálie ze stanice Skylab. Tehdy dokonce prezident Carter volal do Austrálie a omlouval se za to, co provedli. Místní úřady poslali NASA šek na 400 australských dolarů jako pokutu za odhazování odpadků v divočině. Pokuta nebyla zaplacena. Když se to dozvěděla jedna kalifornská rozhlasová stanice, tak někdy v roce, a teď nevím přesně to datum, neberte mě za slovo, dá se to dohledat, tak někdy po roce 2000 uspořádala veřejnou sbírku s tím, že dluhy se mají plnit, platit. A skutečně se vybral několika násobek, takže do Austrálie putovalo o něch 400 dlužných dolarů a zbytek šel na dobročinné účely. Tady vidíte objevy kosmické stanice Skylab v australských pouštích. Závěr. A se odpustím si něco, že Skylab byl úžasný, fantastický, ano, byl. Byla to stanice, která tady opravdu do té doby nebyla, která měla úžasné možnosti, úžasné kapacity. Bylo to něco jiného než Mezinárodní kosmická stanice. Naučila nás tisíc věcí, ve kterých by možná kosmická stanice nevznikla, nefungovala, ze kterých se učili v podstatě i Rusové. Takže rozhodně Skylab své místo v historii má, navíc to bylo úžasné využití Apolla. Ale já se na závěr pozastavím spíš nad tím, kolik toho hardwareu tady na Zemi nepoužitého zůstalo. Raketa Saturn 1B výrobního čísla 209. To byla ta záložní raketa, ta nachystaná pro let na stanici Skylab, dokonce svého času u té třetí základní posádky byla na startovací rampě. Ta sloužila jako ta záchranná raketa. Dnes je v návštěvnickém středisku Kennedyho kosmického střediska. Saturn 211 skončil neslavně co by turistický poutač. Dva Saturny 5. Jeden jediný kompletní, ale zajímavé je, že je zkompletovaný ze tří různých exemplářů rakety Saturn 5. První stupeň ze Saturnu 514, druhý ze Saturnu 515, ten měl vynášet stanici Skylab, a třetí ze Saturnu 513, ten vynesl stanici Skylab. Ale jak jsem říkal, tam byl použitý stupeň druhý ze rakety Saturn 1B, čili tady ten třetí stupeň zůstal navíc. První stupeň Saturnu 515 je dnes v Mitchell Assembly Facility na předměstí New Orleans, kde se vyráběly právě první stupně Saturnu 5 a vnější nádrže raketoplánu. Druhá stanice Skylab, tu máte možnost navštívit a vstoupit na její palubu v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu DC. Ta stanice má vyřezané otvory na obou stranách, protože opravdu tam po schůzích můžete sestoupit a projít jí napříč, pokochat se tím, jak to tam vypadalo, jak to mělo vypadat. Třetí stupeň. To není stanice, to je Saturn 5, třetí stupeň 515. No a pak tady zůstaly nějaké kosmické lodě, celkem zůstaly tři kosmické lodě s tím, že ta, která byla na té startovací rampě jako záloha pro tu třetí pilotovanou výpravu, jako záchranná výprava pro třetí pilotovanou výpravu na palubu stanice Skylab, tak je dnes k vidění v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Děkuji vám za pozornost, poprosím o světlo a poprosím o dotazy. Určitě.
Já mám tohle jednu dotazku, co jsem napsal přes počátku.
No.
Když jsem ukazoval ty předchůdce návrhy Skylabu, v hodnotkách Skylabu z let 62, 63, rok 66, u většiny těch návrhů nebude v podstatě dotazeny fotovoltaické panely.
Mhm.
Chci tady, jestli to je zjednodušení, že tam prostě nebude vůbec nějaký dotazeny na hlava.
Mhm.
Počítalo
se s palivovými články, jo, protože to byly opravdu třeba jednorázové použitelné stanice. U toho lunárního modulu, když se podíváš, tak některé ty návrhy toho samostatného lunárního modulu už byly vybavené fotovoltaickými články. Ale v těch počátcích se počítalo opravdu s tím, že to utáhne jenom to Apollo s těmi palivovými články. A zase, ta životnost tenkrát se uvažovala opravdu o tom, že to bude na jednorázové použitelný hardware, něco jako laboratoř MOL, ta taky neměla být, ale měla letat měsíc, že? Takže tam se nepočítalo s tím, že to osídlí znovu někdo. Mhm. Tak, prosím.
Já se vlastně nějak nemůžu vybavit. Ta astronomická observatoř byla překlopená do směru letu, pak se vyklápila do boku, nebo
ano. Ano, ona byla při startu, ona byla vlastně, aby to těžiště nebylo na boku, tak byla složená nahoře, vlastně by se dalo říct, a potom, teď nevím, jestli nějakých 15 nebo 21 minut po startu se předsvakla, ale už neměla možnost jít zpátky, jo. Tam byly zámky a že se zaklapla tady v téhleté poloze. Jo, mohla se orientovat samozřejmě pak, ale nemohla už jít zase zpátky.
Mhm. Dokonce pad toho Skylabu mělo jistou oběť, jestli si vzpomeneš.
No, to je záludná otázka, zase domácí úkol. No,
já ne... si teda, že si to když dobře pamatuju, tak no. Byla trefená farmářová kráva, ten požadoval toho nějaké rekupenzace. To byla jediná oběť případ, když z toho děle se
to je zajímavý.
Se psalo taky, že to byla na kupě, ta kráva, jo?
Trosek se ještě našli nějaký plechy.
On z toho našlo víc, to jenom jsem tady dal prostě namátkou, jo. Ano, když si dáš prostě trosky z Skylabu na Google, tak ti to vysype spoustu dalších věcí. To jsem jenom tady dal zase, co jsem viděl, a ten největší kus, ano.
Na zadní části toho Skylabu je taková plošina. To bylo posazený vlastně ten stupeň na druhém stupni?
Ne přímo, ale byla to opěra, to vlastně nahrazovalo tu motorovou sekci, protože tam původně byl ten motor
J2. Nezvažovali tam připojit nějaké experimentální zařízení jako nějakou plošinu?
Evidentně, takhle.
Místo pro nějaký experiment.
Když se pak podíváme na tu prezentaci, už se tím nebudeme zdržovat. Teoreticky ano, prakticky to řešili takhle a zase ta plošina byla opřena o tu příhradovou konstrukci mezi tím nad tím druhým stupněm. Takže tak. Takže si uvažovali, neuvažovali, asi jim stačilo to, co měli takhle. Tak, prosím.
Se Skylabem se jako nepočítalo, že bude, vždycky prostorově orientovat, že nebude třeba kvůli teplné regulaci rotovat nebo něco, protože Apollo de facto byly zařízené tak, že museli rotovat, jo?
Takhle, to jsou dvě otázky samostatné. Apollo u Skylabu bylo orientováno nebo chlazeno tak, že vlastně bylo ve stínu víceméně. Tam byla veliká výhoda, jo. Vlastně ten ATM, ta observatoř, co Apollo z větší části stínila. Proto třeba tady i v tom přechodovém tunelu byla teplota standardně 10 stupňů Celsia, protože to bylo ve stínu. A co se týká té orientace, tam by byl jeden zásadní problém. Kdyby to rotovalo, tak tím se zkazí všechny experimenty v mikrogravitaci. Dobře, kosmonauti by si na to asi nějakým způsobem zvykli, protože by rotovali s tím, tam by nebyl problém, ale veškeré mikrogravitační experimenty by byly zkažené v tu chvíli.
Hlavně by asi nešlo použít tu aparaturu na pozorování.
A ta by musela rotovat zase tak, to je zkažení těch experimentů, přesně, jo, to prostě neuvažovalo se, opravdu se neuvažovalo o tom, že by ta stanice rotovala. Ano, Apollo, když letělo na měsíc, tak tohle byl ten slavný barbecue mod, že se muselo točit, aby se nepřehrálo z nějaké strany. Tady zrovna Apollo bylo stíněné, ale stanice musela být prostě nějakým způsobem orientovaná jedním směrem. Prosím. Skylab měl dva. Druhý byl tady na spodní části, ve spod. Jo? A to byla právě varianta, kdyby tam přiletělo to záchranné Apollo. Ano, tam skutečný scénář, kdyby došlo k záchraně posádky, tak počítal s tím, že posádka by přestoupila tady do tohoto prostoru, oblékla si skafandry a pomocí jakési pružiny, já jsem nestudoval přesně jaké, ale dá se zase dohledat, by ten nepotřebný, to nepotřebné a zbytečné Apollo, v době, kdy už by ta záchranná posádka se blížila, tak by ho odhodila od stanice. Protože přece jenom mnohem příjemnější přistání na stanici bylo tady v té podélné ose, než přiletat z boku. Šlo to i z boku, samozřejmě. To bylo počítáno, že kdyby se prostě nepodařilo to připojení z přední části, tak mohlo se připojovat i z boku, víc třeba ta záchranná výprava, nebo se uvažovalo třeba i o tom střídání. Jo? Tam, jak se měla realizovat třeba ta 6 a 10 měsíční výprava s tou výměnou Apollo v průběhu, tak tam bylo potřeba těch dvou stykovacích uzlů. Takže Skylab měl dva stykovací uzly s tím, že ten druhý nebyl nikdy použitý. Tak ještě jsem viděl ručičku.
A když demontovali to Kevinovo křeslo před tím a když doletěli potom nahoru, zase museli to demontovat?
Ano.
A posádka to musela demontovat?
Ano. Takhle, ono se to poměrně běžně dělalo, jo, a dělá. Vezměte si, když se podíváte na historii třeba stanice Mir, když přiletěla návštěvnická posádka, tak ten, kdo si přiletěl v tom svým křesle, tak si ho přemístil do toho starého Sojuzu, který se vlastně vracel, ti návštěvníci, turisti.
Ano.
Ne raketoplánek, Sojuzy, a ten Sojuz je ještě opravdu, kdo jste viděli Sojuz a Apollo, tak Sojuz stojí za to. Tam vůbec vidět na to křeslo, ale to křeslo bylo na to dimenzováno, nachystáno. Tam spíš šlo opravdu o to, že to bylo těsně před startem, protože vezměte si, máte stísněnou kosmickou loď, vymontujete křeslo, narvete tam ten deštník, dáte tam křeslo. Za několik hodin vám nastupuje posádka, ale vy ještě musíte všechny čudlíky zkontrolovat, jestli někdo s něčím nehnul, jo? Což byl tenkrát největší problém, protože ono, když se v tom pohybujete, tak někde drcnete, ani nevíte jak. To je zase na samostatné vyprávění, kolikrát už se tohle to stalo. Tak.
Nejsou další dotazy, takže